Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? Moi bo día. Son profesións de risco, pero inexplicablemente aínda non teñen ese recoñecemento oficial como tal. Falamos, por exemplo, de policías e gardas civís. Exemplos dese risco sobran, como a agresión que sufriron axentes da Policía Nacional en Pontevedra por parte de varias persoas tras intentar mediar na rellerta entre dúas familias xitanas. Este era o momento. Tres axentes da policía foron agredidos, un deles cun forte golpe na cabeza por unha das patadas recibidas. Tres persoas foron detidas, xa están en liberdade e investigadas por agresión. Dende o Sindicato Unificado de Policía apoian sen fisuras a intervención dos seus compañeiros agredidos. Nun comunicado volven a pedir a declaración do seu traballo como profesión de risco. E outro exemplo en Arteixo, semella de guión de película, pero lamentablemente foi real. Un veciño desta localidade foi detido despois de intentar agredir cun hacha aos axentes que o intentaban arrestar. Foi o seu propio fillo o que nun primer momento deu a voz de alarma. Aseguraba que o seu pai estaba agresivo e rompendo cousas na súa vivenda. Cando chegaron ao domicilio, os axentes da Garda Civil, o home xa non estaba, pero que sí puideron comprobar que tiña dúas requisitorias do xulgado para detelo e ingresar en prisión. Ao baixar do inmoble atopáronse nunha rúa próxima cun contenedor incendiado, polo que chamaron aos bombeiros para que o apagasen. Localizaron ao home noutra rúa próxima e cando lle pediron que se detivese, sacou unha hacha coa que ameazou aos axentes, que utilizaron nese intre unha pistola taser para reducilo, pero non foi tampouco suficiente porque logrou arrincarse os electrodos do corpo e fuxir. Volveron a dar con el agochado debaixo dun furgón e aquí sí lograron detelo. Este home xa protagonizara hai 3 anos outro episodio violento. Naquela ocasión atrincherárase na súa casa durante 12 horas lanzando frechas cunha ballesta e distintos obxectos pola ventana. De película todo. Escoitas, Herrera en Cope Galicia, eu son Eva Iglesias. Como ven o día de hoxe? Pois recuperamos lentamente influencia anticiclónica. Agora pola mañá o ceo estará parcialmente nubrado con néboas en comarcas do interior e posibilidade de chubascos no terzo norte. Co avance do día irán abrindo grandes claros canto máis ao sur do territorio. O vento sopra do nordés, moderado no litoral, frouxo no resto. As mínimas sufren un lixeiro descenso e as máximas ascenden. Hoxe iremos dende os 16 de Santiago, Coruña e Lugo ata os 20 de Ourense. Arestora temos 7 grados en Ourense, Pontevedra, 8 en Lugo, 9 en Santiago e Vigo, 11 en Ferrol e 12 na Coruña. Coas primeiras horas deste día está previsto retomar as labores de búsqueda do home que permanece desaparecido na Coruña tras ser arrastrado por unha onda no entorno da Torre de Hércules. Parece que estaba a facer unhas fotos do temporal. Dende os servizos de emerxencia lembran a importancia de que nos manteñamos alonxados do mar cando hai alertas. Un chamamento ao que se unía a alcaldesa da cidade herculina, Inés Rey.
Si se ponen cintas rojas que ponen no pasar, no es para saltar la cinta ni para considerar que no hay ningún riesgo. Y por lo tanto, bueno, pues un llamamiento a la prudencia, a la sensatez y a no poner en peligro la propia vida y tampoco la vida de quienes nos ayudan y velan por nuestra seguridad.
Pois iso, sentidiño, e volveron a clase os cativos que se viron afectados pola borrasca Martiño no Instituto María Soliño de Cangas, que ten que continuar pechado polos desperfectos que sufriu. Os seus alumnos de bacharelato están a dar clase pola tarde de forma presencial no Instituto Rodeira, mentres que os da ESO continúan a docencia a través da plataforma digital Edixgal. No municipio veciño de Moaña, o temporal afectou a Escola de Educación Infantil do Con e a súa trintena de alumnos puido volver a clase empregando as instalacións do Colexio Quintela. No caso do Centro Cruce de Cerceda, na provincia da Coruña, hai tres aulas da ESO que tiveron que ser recolocadas no auditorio municipal que hai diante do centro. O resto voltaron as aulas con normalidade. Drogas sintéticas camufladas como ambientadores para coches é unha das artimañas que emprega o mercado asiático do narcotráfico. De seguido, falamos disto.
Galicia cumpre. Se vives en Galicia, pagas menos impostos.
Se recibes unha herdanza dun parente, non pagará o imposto de sucesións polos primeiros 25.000 euros. Se tes menos de 36 anos, es familia numerosa, tes recoñecida unha discapacidade ou es víctima de violencia de xénero e compras unha vivenda habitual, só pagarás o 3% do imposto de transmisións patrimoniais. E se a compras no rural ou en zonas pouco poboadas, non pagarás nada por este imposto.
Infórmate en atriga.gal ou no teléfono 881-955-800. Xunta de Galicia.
Tía, véxote como supermoderna, non?
Igual é a miña saia de tecido inteligente ou peiteado impreso en 3D.
Non sei, eu creo que é o teu móvil.
Ben se ve quen vai por diante. Por ser cliente R, leva o novo Samsung Galaxy S25 por só 15 euros ao mes. Infórmate no 1445, tendas R ou en R.gal. R, voemos.
COPE Galicia.
Estar informado.
Os expertos alertan da chegada a Galicia de drogas sintéticas procedentes de Asia que conteñen derivados do cannabis. Así se reflicte no informe de 2024 do Plan Nacional sobre Drogas que detectou a presenza de ata 30 novas sustancias adictivas en circulación. Entre elas, contanos o experto en adiccións Manuel Isorna, atópanse drogas creadas en laboratorios que son prácticamente indetectables e que chegan aos portos europeos dende China ou India. En ocasións, esas sustancias véndense a través de internet camufladas en simples ambientadores para coche.
Digamos, para camuflar, ¿no? ¿Y qué tipo de productos? Pues desde incienso, perfume para coches, y además lo poño muy claro, este producto non é apto para consumo humano, manteñase de fora do alcance dos nenos, e realmente, bueno, pues todos os consumidores, todos os que compran, saben realmente que están comprando cannabinoides sintéticos.
E dous homes foron detidos en Vigo por senllos delitos de violencia machista. Nun dos casos, a policía topou a unha rapaza menor de idade chorando na rúa. Un home recoñeceu que rifara coa súa parella diante da nena, pero que a agresión fora mutua. A muller declinou atención médica. No outro caso, a vítima tivo que ser trasladada a un ambulatorio, presentaba un hematoma na cara. Escoita, Herrera en COPE, seguimos contando todo o que che interesa con Carlos Herrera.
Estás escuchando
COPE Santiago
97.1.